Cánovas del Castillo hiltzeko erabilitako pistola. Pistola hitza entzun eta bati, Ameriketako Estatu Batuak etor dakizkioke burura. Ziur asko, jatorrizko herrien kolonizazio astapenetik hasita, ura bihurtu delako munduko bazter hartako indarkeriaren eta aldaera simbolikoaren tresna behinena. Gurean, ezpatak, arku eta geziak edota lantzak izan dira luzaro gerraren protagonista. Adibide gisa gure literaturan, eta baskpoetri.net atariko bilatzailea aintzat hartuta, ez dira asko pistola hitza barne hartzen dituzten olerkiak. Juan Baptista Altzolarena da lehen aipua, 1640koa. Eta ondoren, Xabier Amurizak, Inigo Astizek, Txili Lauzirikak, Asier Serranok, Urtzi Urrutiko Etxeak, baliatu dute berba. Denak gizonak. Musikarekin antzera. Baina badok.eu satariari men eginez gero beti ere, emakume gutxi batzuk ere ageri dira. Sorkun eta Jota Martina musika taldeak. Lehenak, pistolak eta polizia torturak lotzen ditu. Bigarren musika taldeak, pistolak askatasuna izearekin lotzea du xede, Gaurkoan, asmo honi lotutako arma xume baina eraginkor bati buruz jardungo dugu. Eta esan badugu ere gure herrian pistolen presentzia apalagoa dela historiaren apalategian beste arma batzuekin alderatuta, badira Euskal Herrian sortu eta munduan ezagun egin diren pistolak. Esate baterako, Buffalo Billek orbea errebolber arina zeramala esan da. Egun bizikletak egiteagatik ezaguna bada ere, jakina da armagintza zuela ardatz astapenetan Eibarko enpresak. Fikziora jota ere ezaguna da Quentin Tarantinoren Pulp Fiction pelikulan Samuel L. Jackson gangsterrak darabilen Star Model B pistola. Horrela, txokokeria arbuiatu eta aipatu beharra dago atzerrian eginiko pistolek ere eduki dutela zeresana gurean. Horietako bat, Angioligio anarkistak Cánovas del Castillo hiltzeko erabilitako British Bulldog motako errebolberra da esanguratsuenetako bat. Ura txikia zen, baina ez eskaxa. Erabili zezakeen kalibre indartsuak arma hilgarri bihurtzen zuen, txikia izan da ere. Garai hartan gizoneen janzkeran horren modan zeuden txalekoetako poltsikoetan kabitzen zen arma. James Webblick diseinatu zuen Ingalaterran 19. mende erdialdean, eta bigarren mundu gerra pasata ere ekoizten zen oraindik. Aipatu duku jatorria. Eta hain justu Londresen lortu zuen guk dakigula azkeneko zerabili zuen jabeak, Michel Angioligiok. Zatika muntatu zuen 28 mm kalibredun errebolberra. Eta 7,65 mm balekin burutu zuen ekintza. Hiru tiro eskatu omen zituen behin Cánovasek. Bata Martirentzat, besteak Maceo eta Gomezentzat. Hiru tiro jasoko zituen berak trukean. Cánovas del Castillok maite zituen Arrasateko Gesalibar auzoko bainuetxeko urak. Maitasunura aintzat hartu gabe, Javier Gurrutxagak etzukeen Orkesta Mondragon deituko bere musika taldea. Ez da Leopoldo Maria Panerok eginen kolaboratuko ere. Baina akaso, hobe da bukaeratik baino hasieratik hastea. Cánovas Malagan jaio zen, 1828an, eta zuzenbide ikasketak egiteaz gain kazetari gisa ere jardun zuen. 1847an afiliatu zen Alderdi Moderatuan, eta ordutik, 19. mendeko saltsa politiko guztietan aritu zen. 1876ko konstituzioaren aitatzat jo liteke Cánovas. Sistema ustel eta iruzurtia zen hura, demokrazia parlamentarioa baina gehiago. Eta 6 aldiz egon zen ministerio kontseiluko buru gisa, 1874tik 1887ra, Sagastarekin txandakatuta. Estatu Espainiarraren dekadentzia zuen obsesio. Hala jasotzen du Aitor Aranzabalek, Angioligiori buruz eginiko liburuak, eta gogor egin zuen azken koloniak jazartzearen alde. Izaeraz gizon gogorra zen, egoskorra bere konbikzio eta baloreetan. Marka sakona utzi zuen Espainia eta Euskal Herrian. Foruen zapaltzaile gisa txirritaren bertsoak ditugu lekuko. Erlijio eskubideen eta eskubide pertsonalen murrizketak ere bultzatu zituen. Mende bete pasata ere oroitzen du Espainiako eskuinak bere figura. Manuel Fraga izan zelarik Cánovas del Castillo fundazioaren sortzaile, eta aurreneko lehendakaria 20. mende ondarrean. Arrain handia zen beraz Cánovas. Horrek, baita anarkismoaren sustatzaileen aurka bultzatu zuen errepresioak ere, jarri zuen Angiolillo eta bere kideen jomugan. Anarkismoaren predikari gisa, Fanelli iraultzaile eta anarkista italiarra bidali zuen Espainiara Bakunin ideologoak, Internazionalak garatu zituen ekimenen baitan. Italia-Espainia konexioa garrantzitsua da. Fanelli, Malatesta eta Angiolillo aritu zirelako ideia libertarioak zabaltzen. Zertzen anarkismoa? Juantxo Estebaranz historialariak laburbiltzen du definizioa. Esanaz, 19. mendearen azken herenean, Frantzian sortu zen korronte politikoa izan zela, eta politika formalaren baliabideak usatzen zituela, ekintza zuzena eta greba orokorra lehenetsiz. Industria iraultzaren ondorio sortutako proletariotzak pairatzen zituen gabeziei erantzuna bilatu nahi zuten, eta elkar laguntza zuten ipar. Euskaldunak egon ziren hasieratik Internazionalean, baina Zumarragan, Bilbon, Gasteizen, Tolosan, Irunen eta Iruñean zeuden taldeek eragin apala zuten 1910ean, CNT edo Lanaren Konfederazio Nazionala sortu zen arte. Alabaina, Angiolillo etzen gurera iraultzaile gisa etorri, etzen Che Guevara Bolivian. Bera, Euskal Herrira etorri zen, Cánovas bertan zegoelako. Ura baitzen Montjuiken, Kataluniako anarkistak Corpus Christi prozesioari eginiko atentatuaren ondorenean torturatzea agindu zuena. Ekintza hala suertatu zen. Espainiako gobernuburua emaztearekin iritsi zen 1887ko uztailaren 30ean. Abuztuaren 4ean iritsi zen Angiolillo, Madril utzita, egin beharreko guztiak eginda eta informazioa jasota. Norteko estazioan trena hartu eta Zumarragan jaitsi zen. Bertatik, Zaldiorga batean, Arrasateko herritik 2 kilometrora zegoen Santa Ageda Bainuetxe hotelera iritsi zen. Harreran, Emilio Rinaldiren izena eman zuen, Erromako Il Popolo egunkariko ustezko kazetaria, eta faringitis kronikoa edukitzea zuen bertaratzearen aitzakia. 9 poliziako eskolta zuen Cánovasek, baina iesak etzion ardurarik eragiten anarkistari, ez baitzuen horretarako asmorik. Momentu egokia besterik etzuen behar, ura bakarrik geratzea. Hala, abuztuaren 8ean, igandea, meza entzun ostean, jantokirako bidean zela, emaztea beste egoiliar batzuekin berriketan zegoela probesturik, iritsi zen Angiolilloren zatunea. Logelara igo, pistola hartu, zarata gutxiago egiteko zapatak erantzita espartinak hartu, eta abiadura bizian galeriara jo zuen. Seko utzi zuen bere biktima. Ekintza xoka izan zen estatuarentzat eta Espainiaren gainbera bizitu zuen. Aipatu izan da, Angiolillok independentista kubatarren laguntza ere eduki zuela. Etxai asko baitzituen Cánovas andaluziarrak, baina borrero bakarra. British Bulldog motako errebolber txiki bat.
Entzun duzun hau, Euskal Herriko Historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Cánovas del Castillo hiltzeko erabilitako pistola Arabako Arma Museoan ikus dezakezu Gasteizen. Atal honen gidoia Eneko Barberenarena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.
Thank you.